Dobrý den, jsou tu Keci a politika, díl 150. Pánové, uvědomujete si, že my vysíláme už 150 týdnů? Protože každé úterý je tenhle ten podcast, kromě toho teda máme ještě speciály, takže dohromady by to bylo asi, je to asi 230 kousků, ale rozumíš číslo 150, Petrosi?
To jsou skoro 3 roky, to bude v dubnu, to budou 3 roky. Ne?
21. dubna to budou 3 roky. Navíc, ani jeden díl jsme nevynechali. Petros sice, musím říct, jednou byl v nemocnici, tak jsme chtěli vysílat z jednotky intenzivní péče, ale Petros jako správný svatý vstal z mrtvých.
Jako Meresiev, ty vole.
A přišel do studia ve Šrobárově ulici v Praze.
Doplazil jsem se sem.
Takže, jinak blahopřeju ti, Petrosi, k jedné věci. Stal se ohromně populárním na Slovensku, protože tvá vystřižená promluva o Ficovi z minulého dílu se stala virálem, takže jenom na našem Instagramu to vidělo asi 1 000 000 lidí. Je to tak?
Je to tak? Potěšil jsem bratr slova.
Já myslím, že jak Češi mají na své vlajce pravda vítězí, tak já myslím, že oni by si tam po tomhletom tvé promluvě mohli dát vzdor a pláč. Ale k tomu se ještě asi vrátíme.
Já doufám, že to tam mají už dávno.
Jako heslo národní.
Nemají to tam ještě.
Ne, ještě neviděl jsem to tam.
Jsou pomalý. Vzdor a pláč je základ.
Živá vystoupení, pojďme.
Živá vystoupení, já si nejsem úplně jistý. Budu je říkat, ale nevím, které jsou podle mě vyprodané. Zítra je Rockafe, ale podle mě je vyprodané.
Já myslím, že 100%.
Pak máme ve středu 6. března.
Už v 18 hodin, což nemýváme.
Jsme v Ivančicích u Brna. Nevím, jestli jsou nějaký jiný Ivančice.
V místním kyně, ne, jsou to Ivančice. Já tam teda pojedu do nich.
Tak. Ne, jestli jsou nějaký jiný Ivančice, že říkám Ivančice u Brna.
Jo, jsou.
A v ve čtvrtek 7. března. V 7:30 v Karlových Varech v klubu Paderewski a tam si taky myslím, že je vyprodáno.
Tam je vyprodáno. Příští týden?
Příští týden 12. v Ústí v 18:30. A pak 20. v Hlučině, to myslím v Červeném kostele.
Tam bych řekl, že bude taky vyprodáno.
21. Kroměříž vedle Andreje. 26. března vystupujeme v sále firmy Petrov nebo v kulturním centru firmy Petrov v Hradci Králové. Pak jsou Velikonoce a pak 9. dubna budeme znovu v Rockafe a 18. dubna budeme v Českých Budějovicích. Tady vůbec neručím za to, jestli tam jsou lístky. Jo. 25. dubna ve Vyškově.
Tam jich bude těch lístků dost, si myslím.
To si já právě nevím. Pak já budu pryč a pak zase začnu vystupovat až v květnu 14. Rockafe, 16. Nové město už Mardy, 29. května Slezský Grund u Opavy.
A tam to bude, myslím, trošku open air.
Tam to bude open air. 30. května v Tišnově a pak 4. Havlbrod, června, 5. června Sono, 6. června taky opener v Jablonci, nebo to není opener?
Je to opener.
Opener v Jablonci a pak jsou už volby.
Pak jsou volby do Evropského parlamentu a pak se svět celé změní.
To nevím, jestli svět, ale...
No, pojďme ještě říct, co bude 11. dubna.
Co bude 11. dubna, to já nevím, to se musím podívat.
11. dubna budeme mít backstage, setkání s příznivci vylosovanými.
Ti, co vyhráli z hlasujících v našich výročních cenách, ty už jsme teda vylosovali dávno, ale neměli jsme termín, tak termín té backstage je 11. dubna.
A bude to tady u nás?
To nemusíme říkat, oni se to dozví z mailu, ale bude to tady u nás, no.
V Praze prostě. Tak,
tady u nás v Praze, v České republice.
Řekl jsem, že máme 150. díl a u toho z tého dílu byl s námi náš kamarád Michal Štěpanovský, který nám iniciativě donesl dort a tentokrát ho donesl taky.
A ovšem, dort se vždycky hodí.
Ovšem tentokrát bude likérový, tak
já si ho vyfotím. Michale. Vyfotím si pana Štěpanovského, jak nám dává dort.
A mohl bys teda, protože Petros chce jíst během téhleté akce a myslím, že ten cukr mu způsobí vlídnost, tak jestli bys mohl donést ještě talířky. A jo, vyfoť.
Už se na něj dívám vlastně.
No jasně. Jsou celé dlouhé pasáže, kde ty mluvíš, takže...
Počkej, ukážu dort do kamery, to musí ho vidět. Dort je vidět v kameře? Dort, Keci a politika 150.
Ještě jsem si nevzal auto.
Jsem si jako, že tam napsané rychlé šípy. Tak to tak jsme
jo.
My.
Tak jo, moc děkuju. A my
tak
tady...
zakroj.
Já zakrojím.
Zakroj si starší.
Dobře, dobře.
Se vezmu velký televizor na sem. Dáš chlapcům, jo? Tyhle, to je punčák jak bič.
Jak už to tady čpí.
Tyhle, ten moje tuzemák, to úplně se odpařuje. Takhle hezky s vlnovkou jsi mi ho vykrojil, podívej. Počkej, si mám čokoládičku ještě tady.
Petro, si můžeš si vzít celý.
No, nechci si vzít, chci si dát jenom čoko Martinovi ještě tady.
No jo, když mu dáme.
Tady to polož, já se to tam ulomím. No, výborně.
Tyhle, ty naviguješ taky.
Litika 150.
Všichni, co nás posloucháte na sluchátkách, tak se omlouvám za kolísavou hladinu zvuku, ale sami to můžete vidět na YouTube, co se tady děje.
Vysokou hladinu cukru a rumu. Mm-hmm.
Děkuju. Tak,
díky.
Jeden.
Ještě, že jsem na dietě.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Tak jaký téma tentokrát? Minule jsme tady, my děláme tyhle ty pořady, děláme tenhle ten úterní děláme v pondělí večer. Minule jsme tady mluvili o událostech, které se většinou odehrávaly úterý, středa, čtvrtek. Trošku jsme je předjímali a tentokrát chceme celý ten příběh dopovídat z příběh se summitem Macrona v Paříži a s V4 a s dalšími věcmi, které se odehrály. Jenže oni to zatím přebyly další události, takže jak říkám...
Ne, já tě ruším, ale je fakt vynikající. Je to v podstatě jenom rum a cukr.
No já ti to přeju, já ti to přeju. Takže, aby Petros mohl v klidu dojíst a zažít tenhle ten skvělý zážitek, tak...
Já můžu mluvit s plnou pusou.
Já řeknu, co před dvěma dny Wall Street Journal zveřejnil na svém serveru návrh mírové smlouvy, o které jednali Rusko a Ukrajina 2 měsíce po začátku té války. Říkám to proto, že Rusové a další jejich stoupenci a podporovatelé říkali, že žádná jednání nebyla, nebo že Ukrajina nebyla schopna na nic přistoupit. A je zajímavý ten návrh té mírové dohody a možná by bylo dobrý, kdybych tady řekl pár věcí.
No počkej, hlavně říkají 2 roky, že za tu válku může Západ, hlavně Velká Británie, protože Boris Johnson zakázal ukrajinskému prezidentovi na tu smlouvu přistoupit a nikdy neřekli, co v té smlouvě vlastně bylo.
No takže podstatný je nejenom, co napsal tady ten americký deník, prestižní, možná nejprestižnější, ale podstatné je, že Peskov se k tomu přihlásil, řekl, že to tak je, že existovaly ještě jako další, novější, ale takže to i ruská strana odsouhlasila a zajímavý je ten jako koncept, co chtěli udělat s tou Ukrajinou. Podle nich by Ukrajina měla být, oni to nazývají permanentně neutrální stát, neměla by přijímat pomoc Západu, neměla by být v NATO a měla by výrazně zredukovat své zbraně, zbraňové systémy, nedovážet zbraně ze Západu. Rusko například chtělo, aby měla Ukrajina armádu jenom 85 tisíc mužů, kdežto Ukrajinci navrhovali 250 tisíc tanky. Rusové 342, Ukrajinci 800. Dělostřelecké systémy, Rusové 519, Ukrajina chtěla si nechat zachovat 1900, takže Krym by měl zůstat už navždy ruský. O Donbasu a dalších těch okupovaných územích se nemluvilo a dohoda měla být garantována Spojenými státy, Velkou Británii, Francií, Čínou a Ruskem. A dobrá tam byla ta formulace, že kdyby někdo napadl Ukrajinu, což v té době už 2 měsíce
byla napadena
a část území okupována, tak všechny ty státy by se musely zhodnout teprve na té pomoci Ukrajině. A jedním z těch států by bylo Rusko, takže absurdní situace. A podstatou toho je, že chtěli udělat vlastně vazalský stát z Ukrajiny, neschopný se bránit, který by byl kdykoliv jako vystaven nikomu jinému než...
Nebo by nemohl nikdo pomoct na něm.
No jasně, byl vystaven jenom Rusku, protože asi Lotyšsko nebo Bělorusko těžko by Ukrajinu chtěli napadnout. Jo. Takže to se mně zdálo hodně silný, tady tohle. A co My, když jsme se v telefonu bavili, když jsem ti to volal, že to bylo zveřejněno, co jsi tomu říkal? Co tě napadlo, jako co ti proběhlo hlavou?
Tak to ten mír, ne, co chtějí všichni.
Mír.
Ten ruský mír.
Vzdejte se, nic se vám nestane.
Ano.
Odevzdejte zbraně, ponechte si doma
Vzdejte se,
vzduchovky.
Vzdejte se, stane se vám všechno.
Jo.
Tohle je varianta, vzdejte se, stane se vám všechno. A tak teď jsem zvědavý, co na to budou říkat všichni ti lidi, kteří tvrdili tam tady 2 roky, že to za všechno může Zelenský s Borisem Johnsonem, kteří upiklili to, že na takovou skvělou nabídku Ukrajina nepřistoupila a nevzdala se. Já přemýšlím, jestli podepsání takovéhle smlouvy bylo horší než Mnichov, nebo tak zhruba stejně jak Mnichov. Lepší to nebylo. Jako jo. Ale já si myslím, že to bylo horší než Mnichov, protože...
Včetně těch území, jo?
Protože území už byly v té době pryč, to my jsme teprve v Mnichově nám je teprve vzali. A navíc už nás bombardovali komplet celý a byli kousek od hlavního města.
Včetně Lvova, jo? A
takže,
všech západních území.
Takže to je spíš taková, jako taková dohoda, něco podobné, jak měli Francouzi dohodu po kapitulaci, když je napadl Hitler a vytvořili tu vládu ve Vichy, která se tvářila, že jako vládne, že jo. Tak to zhruba na téhle úrovni tak podle mě je, jako jo. Takže já nevím, jako oni samozřejmě, já předpokládám, že oni řeknou, takhle to nebylo, že jo. I když to Lavrov potvrdil, tak oni ti naši řeknou, že to tak nebylo.
To je zajímavé, že Rusi to potvrdí, ale 100% budou říkat, že to je zastaralé, ono se to nějak...
Že určitě byla nějaká lepší nabídka jo. Tak, a že my jsme všichni idioti, a že přece to Sovětský svaz, teda Rusko, takhle by to určitě nebylo, a že oni by se k ním chovali hezky, že jo. Že vlastně by nikdy nenapadli. A já...
Víš, to je zajímavé, že celý náš vlastně život, tady byly 2 státy.
Ty jsi nedal dortiček.
Dám si, nebo. Byly tady 2 státy, které urputně hájily svou neutralitu. Byla to Švédsko a Finsko.
Ještě tak napůl Rakousko.
A Rakousko je zvláštní případ, ale vezmeme tyhle 2 státy. A mě by nikdy nenapadlo, že během několika měsíců tyhle 2 státy po napadení Ukrajiny požádají o vstup do NATO. Rozumíš? Oni to veřejné mínění. Nejde o to, že politické elity by nechtěli toto taky, ale oni kopírovali to veřejné mínění. Ale jak se to veřejné mínění po napadení Ukrajiny obrátilo, že zrovna tyhle 2 státy, hlavně to Švédsko, to Finsko jako bylo
dejme Finsko tomu, má taky speciální
statut, jo? Ale to Švédsko, že požádá o vstup do NATO, zrovna Švédsko, jo? Který má statut takového Švýcarska severu, tak trochu nepřijalo euro, má různé výjimky, zvláštnosti a... Že zrovna oni požádají pod vlivem tohohle, no samozřejmě, protože víš, když se něco stane jednou, tak se to může stát i po druhý.
Že Rus je za mořem. Kousek.
Kousek, no.
A mají s ním letité zkušenosti. Takže...
Navíc, kdyby Putin vytáhl nějaký ty starý mapy, které říkají, že Rusko sahalo až někam jako...
Kamkoliv.
Opár.
Až někam kamkoliv.
To řekl dneska znovu ex-prezident Medvěděv, že Rusko nemá hranice. No tak s takovýmhle jako...
Tak jestli Rusko nemá hranice, tak super, tak je pojďme prostě tam zahnat až tam, kde byli původně kolem té Moskvy a zbytek ať odevzdají, jako, když nemá žádný hranice. No ne, tak jako... samozřejmě ve světle toho, co tady jsem nucen poslouchat poslední rok, a intenzivně posledního třeba půl roku to permanentní volání jako z řad českých politiků a blouznění o nějakým míru s Ruskem jako je podle mě úplně směšný a tady ten návrh té kapitulace, který navrhli Ukrajině v roce 2022.
Dva měsíce po napadení.
Kde ukazuje, co je to Rusko dnešní záč. A myslím si, že taky se časem dozvíme, že průběh těch jednání taky vedl k tomu, že už potom nikdy žádná jednání jako nebyly, protože asi těžko by se s nima měli Ukrajinci jako o čem bavit, jako o čem by se s nima bavili, jako když jako k tomu přistupují tímto způsobem. Že oni i v mírové variantě přicházejí s variantou, bude to celé naše. podstatě.
V těch filmech Kmotr, v tom filmu Kmotr byla přece taková formulace, že je to nabídka, co se nedá odmítnout. No a když ti to dává člověk, který současně tě míří na hlavu.
Nemíří, a... střílí na tebe.
Teď případně.
Jako první dva měsíce no, se bombardovala pravda, skoro celá no, Ukrajina, že jo. Takže se bombardovali i města jako na západě Ukrajiny, tady kousek od slovenských hranic, že jo. Tak může Andrej Babiš se chytit s Ficem a s Orbánem za ruce a Tomio Okamura bude řídit to auto a můžou jít do Moskvy a zkusit tady takovýhle návrh jako vylepšit.
Tomio Okamura teď řekl někde, že na Ukrajinu se běžně jezdí na dovolený.
Tak jede. No. A jde na dovolenou.
No.
Může nám potom poslat nějaký...
Co nejvýchodněji.
Může poslat nějaký selfiečka, natočit tam nějaký videa a zveřejnit na svých sociálních sítích a my je budeme lajkovat.
Ještě než se dostaneme k
těm
dalším věcem, tak on je to taky hodně česko-český problém. STEM, výzkumná agentura, zveřejnila takovou studii, která je na jejich stránkách o stavu české společnosti, to dejme tomu nazvěme, a o jejich politických preferencích. A tam je taková zajímavá věc, že oni říkají, že je tady velmi stabilní a silný počet lidí, kteří podporují západní orientaci. Pak je tady velmi malý, úzký okruh lidí.
A ten kteří, je kolik, ten stabilní?
Teď to nevím. Oni dělali kvalitativní i kvantitativní, jo? Takže dělali focus groupy i to měřili. A pak je tady velmi malá úzká skupina, která je proruská, ale neustále se zvětšuje, oni tam říkají, skupina, která říká, my nechceme ani to západní směřování, ani východní, my chceme, když se jich ptají v těch focus groupech, nějak to formulujte.
Kam jako patříme.
Ano, kam bychom měli patřit. Tak oni to formulují tak, že něco jako Švýcarsko, něco jako most mezi východem a západem, což je taková ta slavná Benešova teorie po druhé světové válce, kde říkal, jako, že my budeme sjednocovat ty vlivy západu a východu a budeme to nějak jako manažovat.
A dopadlo to jak?
A dopadlo to, okupaci. Přesně jak říkal Jan Masaryk, tehdejší ministr zahraničí, že po mostech se šlape a tak po nás šlapali v 50. a 60. letech.
Tady ten mýtus toho, východně západního mostu.
Je podstatný, že
je prostě
že,
úplně rakovina v té české politice.
Že ti jako. Lidé neříkají, že jsou proruští, ale říkají sní o nějaké zvláštním postavení mezi východem a západem, který ve svých důsledcích skončí prostě v ruském područí. Jednoznačně.
Já jim doporučuji, na Václaváku je obrovský knihkupectví, tam prodávají úplně všechno.
Který myslíš, Akademie nebo Luxor?
To je jedno, ať si vyberou, jaké chtějí. Jako. A jdou tam a tam si prostě koupí mapu Evropy a Asie. A podívají se, kde ta Česká republika leží. Než začnou blouznit prostě o nějaký neutralitě, nebo nevím, o čem blouzní. Jako, jo. Jako v Evropě zůstal fakticky už jenom jeden neutrální stát, to je Švýcarsko, které má ale tradici té neutrality, nevím, 400 let nebo jak dlouho. A neutralita může fungovat jenom za předpokladu,
že je výhodná pro mocnosti.
Že ti silní okolo jsou ochotní akceptovat.
A je pro ně výhodná, stejně jako byla za první, druhé světové války, když tam dělali obchody přes jejich banky.
Tak. A která mocnost bude akceptovat? Jako, ty se nestaneš neutrálním státem, protože chceš být neutrální stát.
Oni
si to představují tak, jakože když jsou na v sobotu večer prostě na tancovačce jako v místní Sokolovně a začnou se chlapy jako z vedlejší vesnice rvát s těma jejich chlapama, tak oni si myslí, že když jako odejdou domů a nezúčastní se té rvačky, anebo stojí v rohu a jenom to sledují a neperou se, že to je neutralita. Jo, takhle si představují neutralitu. Ale neutralita funguje tak, že buď ti nejsilnější na světě akceptují, že jsi neutrální a jsou ochotní se takhle chovat za jakýchkoliv okolností, anebo tě obsadí. Jo? A teď se v Evropě tváří jako neutrální trošku Rakousko, ale fakticky neutrální není. Je tam taková jako jejich prostě hra poválečná, kdy chvilku byli obsazeni okupovaní Sovětským svazem.
10 let, no.
Tak. A pak, když vstoupili do Evropské unie, tak oni vnímají tu svoji bezpečnost skrze Evropskou unii a samozřejmě jim jasný, že kdyby se jim něco stalo, tak by je pravděpodobně ty okolní evropské státy jako nějak ochraňovaly a je to takové pokrytecké, takový pokrytecký přechod od podpory nacismu a okupace Sovětského svazu k tomu, že chtějí být někde na půl cesty, ale fakticky tam nejsou. Jo.
Navíc, skutečně, navíc tam třeba ještě k tomu Rakousku říct, že v roce 55, kdy na základě té smlouvy vyklidili ruská vojska Rakousko, a tak oni vždycky byli a dodnes jsou nejproruštější stát.
Protože tam nikdy neproběhla denacifikace, mimo jiné.
Oni vždycky umožňovali ruským tajným službám operovat na svým území. Byla to taková jako omezená, lehce zahraničně politická suverenita. Měli vždycky zvláštní vztahy s Moskvou a pro tu Moskvu bylo zajímavé mít velké rezidentury ve Vídni, kde dělali různé své operace. Jo. A bylo to. Ale na druhou stranu, v době studené války to byl úplný diplomatický majstrštyk od toho Rakouska, že se prostě zbavilo té okupační armády, což se nestalo za těch 70 let, co existoval Sovětský svaz.
No a druhým takovým státem bylo Švédsko, které teď pochopilo, že už není čas jako na takové věci, protože neutralita má kromě těch výhod, o kterých asi sní tady ti lidi, co takhle odpovídali v tom průzkumu, má taky spoustu nevýhod, jako jo. Za prvé, neutralita je neuvěřitelně drahá, hlavně co se týče obranných výdajů, a není nikdy úplně jistá. Jo. A já si myslím, že Švédsko přesně do téhle situace se dostalo, že najednou zjistili, že to, o čem oni si mysleli prostě spousty let, že funguje, že tu jejich neutralitu uznává jak Amerika, tak Rusko, tak najednou zjistili, že u toho Ruska to není tak úplně jistý. A hned, jak to pochopili, tak prostě požádali o vstup do NATO. Že?
A ta rychlost bere dech, jo? Tam, i to, jak se otočilo to veřejné mínění.
U Švýcarska, které je zaprvé jako nesrovnatelně bohatší než my, má staletou tradici té neutrality a je tam, kde je, jako geograficky, tak ti si samozřejmě na tu neutralitu můžou klidně s klidným srdcem dál hrát, protože ví, že ze Západu jim nehrozí nic a do Ruska je daleko. Jo. A představa jako Čechů, že bychom my byli schopni si, ani neřekl bych jako vynutit, ale jako vyjednat něco, co by aspoň vzdáleně připomínalo neutralitu, je naprosto jako iluzorní. Jako úplně iluzorní. Protože jak bychom to jako přesně jako udělali v situaci, ve které jsme dneska. Vždyť lidi odpovídají teď, že jo? Takže předpokládám, že mají doma televizi a nějaký čas už...
Ten průzkum byl 2022 až 2023.
Jo, tak předpokládám, že se jako sledují ty média a ví, jako, kde ta Česká republika je. Takže my jsme členská země Evropské unie a členskou zemi NATO. Jo. Se vším, co k tomu patří. Takže my bychom teď třeba uspořádali třeba referendum třeba.
O vystoupení.
A ne, první bychom museli říct, že chceme být neutrální a pak bychom vystupovali, že jo. A vystoupili bychom teda z Evropské unie, bychom asi vystupovat nemuseli, ale z NATO bychom vystoupit museli. A teď bychom se odpojili úplně od té bezpečnostní struktury těch našich západních spojenců. A jaký vztahy pro to, abychom vstoupili do toho neutrálního módu, bychom měli s Ruskem? Co bychom jako nabídli Rusům, jako na čem bychom se domluvili s Rusama, aby oni akceptovali naši neutralitu a nedospěli by k jedinému závěru, že když už nejsme na Západě, tak jsme teda jejich.
No první věc, Petros, je ještě důležitější říct, že okamžikem vystoupení z NATO bychom nedávali na obranu 1,5 až 2 % hrubého domácího produktu, ale 4 až 6.
Nebo třeba 10,
nebo, jak, nebo 8, jak to mají Poláci. Protože budovat vlastní armádu a vlastní zabezpečení, to je obrovská věc.
Jenom pro srovnání.
Po těch balíčcích, kde lidem seškrtáš pár věcí, zvýšíš jim o 1%, DPAčko jako šílí, tak to bych chtěl vidět, jestli by akceptovali, že by se 4x zvětšil rozpočet na obranu.
No zaprvé by se musela několikanásobně zvětšit armáda.
No to pravděpodobně, ruku v ruce,
pravděpodobně by se musela zavést povinná vojna. A jenom pro srovnání, Švédsko je menší než Česká republika, má 9 milionů obyvatel, nás je 11. má mnohem vyšší DPH na hlavu než my. A my jsme tady, doteďka máme, naše letectvo se skládá ze 14 nadzvukových stíhacích letounů Gripen. Švédsko, jestli se nemýlím, jich má 290. Jo, tak když si vzpomeneš, jaké debaty se vedly, když se kupovaly Gripeny před 20 lety a kolik ty Gripeny stály.
To málem rozložilo Českou republiku.
A kolik ty Gripeny stály. A jaká debata se vede teďka o nákupu těch nadzvukových letadel té další generace a kolik stojí, kolik bude stát těch 24, myslím, že kupujeme kusů, tak si představ, že bychom jim museli kupovat třeba 150. Jako, kde tíhle lidi jako přišli na to, že si Česká republika s tím místem, ve kterém leží a s tou svojí historií a zkušeností, může začít jako snít a blouznit o nějaké neutralitě. Jako žádná neutralita neexistuje. Není žádný most mezi východem a západem. Jako to je nereálný. Jako.
Michal, co nám donesl tady tenhle ten dort, říkal před začátkem tohohle podcastu, že jeho manželka byla v nějakém městě na Moravě a tam mi říkala jedna právnička, no tak doufám, že můj syn nebude rukovat. No tak jestli má představu o Česku jako o mostu mezi východem a západem, o nějakým neutrálním postavení, tak syn musí rukovat, protože to bude prostě předpoklad obrany té země.
Protože nemá bezpečnostní spojence.
No.
Má jenom akceptaci toho, že se do toho nevměšuje těma velmocema. Když to ty velmoce přestanou jako akceptovat, jedna nebo druhá strana, tak ty musíš být schopen se nějaký čas jako bránit. Jako jo.
Tak to je to, o čem jsi mluvil v souvislosti s dnešní politickou reprezentací Slovenska. Vzdor a pláč. Na jedné straně vzdor, vyvzdorujeme si něco, no a pak začneme plakat, že nám nikdo negarantuje prostě naši bezpečnost.
Ale jako, ty přece nemůžeš jako jezdit na jednání s Lavrovem a posílat jako zdravice do Moskvy. Pomlouvat svoje spojence, kteří jediní ti dneska garantují tvoji bezpečnost a mluvit o nich jako o západu, který vyvolává konflikty mezi slovanskými bratry, což je samozřejmě úplný nesmysl. A zároveň brečet u těch svých západních spojenců, že když ty nemáš nic, jsi úplná holá prdel, tak kdo bude chránit tvoje jaderné elektrárny? Tak si musíš ale vybrat. Jako nemůžeš říkat, strejda Putin je hodný, on nás má rád a zároveň říkat, ale co když nás napadne? Tak věří teda Robert Fico, Kaliňák a ti další lidi, že existuje reálné nebezpečí z Ruska, nebo tomu nevěří? Jestli tomu věří, tak ať neblábolej tyhle blbosti. A jestli tomu nevěří, tak proč brečí, že je nikdo nechrání? Jako přece je nebudeme chránit před jejich kámošem. Jako
buď když... to je to nějaká mentální slovenské specifikum, nebo já to tak vnímám, když se na to podíváš jako chladně s odstupem, co říká Fico v posledních 14 dnech, tak to je příprava na odejití, vystoupení z NATO, případně Evropské unie. To nejde jinak číst. Akorát, že tam může být to specifikum, takový to jánošíkovský vzdor.
Já si myslím,
ale já to nejsem schopen
já si myslím, že nic takového neplánuje. Dohlednout. Já si myslím, že nic takového neplánuje. Já si myslím, že se jenom zapletl, že si myslel, že je velký hráč, potřebuje upevnit domácí pozici svoji a nemůže si dovolit oslabit svoji podporu mezi kruhy, které tohle chtějí.
Což je bývalá republika, což je postfašisté, že?
No i Smer. I voliči Smeru tohle chtějí, i voliči Pellegriniho tohle chtějí. Takže on nemůže, za prvé má prezidentský volby před sebou, za druhé chce být jako macho premiér a dělat jako zásadní reverzní kroky v té slovenské politice vnitřní, hlavně kvůli svým kriminálním jako kauzám. A takže musí být velkou podporu. Takže podle mě si tímhle snaží kupovat velkou podporu téhle části obyvatelstva, protože druhá část obyvatelstva ho nenávidí. A myslel si, že to vykličkuje, tak jako to si spousta lidí myslela, že bude hrát nějakou hru ze STB, tak on si myslí, že prostě bude hrát tuhle hru, že bude říkat tyhle věci pro domácí publikum, ale zároveň nikdy nevystoupí z NATO ani z Evropské unie, ani se o to nepokusí a bude jezdit do toho Bruselu, kde bude mlčet a odhlasuje všechno, co je třeba odhlasovat a doma to nějak vysvětlí. Jako. Já se obávám, že zaprvé není tak velký hráč, jako je Viktor Orbán, není tak chytrý jako Viktor Orbán a pozice Slovenska není taková, jak pozice Maďarska. To je jedna věc. A druhá, co je ještě důležitější věc, že tuto politiku Viktor Orbán velmi úspěšně praktikoval jako posledních třeba 12-15 let, ale to nebyla válka. To se neděly tyhle věci, co se dějou na Ukrajině. Nebylo obsazeno 20% území Ukrajiny v hranicích, které mělo garantovat Rusko. Nebyla energetická krize. Nebylo takové semknutí jako v té podpoře té Ukrajiny v rámci Evropské unie a v rámci NATO. Nedodávalo se tam tolik zbraní jako z Evropy a z dalších zemí, jako se tam dodává. Myslím si, že Robert Fico jenom neúplně dobře vyhodnotil tu situaci a nechal se zatáhnout tady do téhle hry v domnění, že to ustojí. A já si nejsem úplně jistý, že to ustojí.
No to je... Podívej, ještě k tomu samým...
No, jako po těch několika výrocích, které od něho zazněly, po cestě Blanara za Lavrovem, sice Kaliňák byl v Americe, a potom, jak na to reagovaly evropské státy, na ty jeho vyjádření, tak on má vlastně dvě možnosti v horizontu třeba jako tohodle roku. Že nějak to doklepe do prezidentských voleb, vyhraje Pellegrini a bude pokoj.
Což v první kole asi 23. března.
On se sklidní a začne žehlit vztahy v Evropě, protože nechce nikam odcházet. A nebo teda bude ta varianta, kterou říkáš ty, že vyhrajou prezidentské volby a pak spustí nějaký odchodný mechanismus, ale tomuhle já fakt nevěřím. Jako jo. Já nevěřím, že Slováci, že Robert Fico spustí mechanismus odchodu z Unie nebo z NATO. Tomu nevěřím. Já si myslím, že naopak to bude chtít po těch volbách sklidnit a bude chtít jako urovnat své vztahy jak s Amerikou, tak s Evropou.
Dobře, ale všechno bych bral, ale proč používá tyhle formulace? Přečtu, cituju. Existuje strategie využít konflikt na Ukrajině na zničení Ruské federace. Nefunguje to. Plánem EU je podporovat vzájemné zabíjení Slovanů. Jediným cílem EU je podporovat, jak mezi sebou Slované zabíjejí a tak dále.
Ale to vole, nejsou tohle, jeho myšlenky.
To dobře, ale to už je úplně jako šílenství. Pak už se dá říct úplně všechno.
Ano, ale jak chceš zařídit, aby tě tato část toho politického spektra tvého domácího podporovala jinak, než že bude říkat stejné věci, které oni říkají, které vycházejí v těch jejich prostě médiích, které oni si píšou na sociálních sítích, říkají stejné věci a jsou to stejné věci, které jim říká Moskva dlouhodobě. Tohle je argumentář jako Vladimira Putina a jeho lidí. Jak chceš přesvědčit ty voliče na Slovensku, kteří tomuhle všemu věří jinak, než jim řekne, že ty tomu věříš taky? On prostě ty voliče potřebuje. On potřebuje mít pevnou pozici na Slovensku, jinak jako to nedopadne dobře.
Ještě jednou, Evropská unie podporuje zabíjení Slovanů mezi sebou.
Ano, jako. Ale to se píše běžně v těch jejich médiích na Slovensku.
Dobře, ale říkal to, tohle podle mě nikdy neříkal premiér žádného státu od druhé světové války.
To neříkal, já ti jenom říkal, tak já se tě ptám, tak jak by si získal,
médiích,
jak by si získal důvěru těchto voličů, tohohle typu voličů na Slovensku a podporu, jinak, než že bude říkat stejné věci, jako říkají oni, nebo jaké oni čtou a kterým věří. Jak by to udělal? Když má každý týden jako 50 000 demonstrací před barákem, jako v Bratislavě. O co se opře? Jako?
Kousek od nás je takovej secesní dům a je tam nápis Rajze, toho spisovatele. Klidu níž, s lidem výš. Jo? Čili nemusíš nutně prostě každou pitomost, kterou říkají tví voliči, akceptovat, můžeš to taky jako vysvětlit, můžeš to dávat do kontextu, můžeš jim to objasňovat a nemusíš vždycky být ještě horší než oni. To, že Evropská unie nechává zabíjet Slovany mezi sebou, je na úrovni jako 10. piva v hospodě.
Jak dlouho jsi nebyl na Slovensku dál než v Bratislavě?
No, dlouho.
Třeba v Banské Bystrici?
No, dlouho.
Jak dlouho? 20 let?
15, no.
Tak to tam chcem zajet. Půjď si nějaké auto se slovenskou značkou.
To je důležitý. Nebo když jedeš do Brna taky.
A dojeď si do Banské Bystrice, do Prievidze, do Prešova, do nějakého takového města, do Žiliny. Běž tam večer do hospody a prober to s nima. My tě pak nějak zachráníme.
Vykoupíte mě.
No, my tě pak nějak zachráníme. Když to přežiješ, tak my tě nějak zachráníme. A budeš vědět, proč to dělá Robert Fico tak, jak to dělá. Protože to prostě není, to nejsou Čechy. Jako to, co vidíš na těch výjezdech Rakušana do těch našich jako regionů, kde je většinová nebo velká podpora těchto lidí, tak to je jako v podstatě povídání si jako v kavárně.
Jestli má pravdu ten průzkum s tím, že vzrůstá počet lidí, kteří blouzní o nějakém meziuspořádání mezi Západem a Východem, což je de facto cesta na Východ, tak nás to může za rok a půl taky jako postihnout, ano? Protože jiný Slovák s českým pasem může vytvořit stejnou atmosféru.
Mimochodem, ano, on jim určitě tohle nabídne.
Mimochodem nebýt,
jako celé to jeho blouznění prostě o míru, jako je cesta k tomuhle.
Nevíš, nebo
neříkám ani tak, ale vy si vyberte.
Nezaregistroval jsi to, co řekl zase Japonokorejec s českým pasem o tom, že přihlásil se, že by rád vládl za rok a půl s Andrejem Babišem a řekl si o ministerstvo
vnitra,
spravedlnosti, zahraničí a práce a sociálních věcí. A citoval bych, když už jsme tady u téhleté části. Podobně jako v roce 1938 nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ, reprezentovaný Německem a Francií, které s námi mají zlé úmysly. Jsme pro ně jenom kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy, levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky. Budujme společně naši střední Evropu, která se ubrání před islámem, velmocemi, které by nám chtěli diktovat. A dodává na svém Facebooku, pro záchranu Evropy je třeba co nejdříve zrušit Evropskou unii.
A já se tě zeptám, protože předpokládám, že to znáš.
Takže jak se to liší od průměrného voliče Roberta Fica v Prešově?
Tomi Okamura jich nemá tolik. Robert Fico jich tam má 40%. Ten jich má 10. Ale řekni mi, když mi tohle čet.
Jo.
Protože jsi to určitě studoval na vysoké škole.
Života.
Na vysoké škole.
No věď, mluv.
Jaký je rozdíl mezi tím, co jsi mi teďkom čet?
A Adolfem Hitlerem.
Ne, to Adolf Hitler nebyl takový tupec. A mezi tím, co tady před rokem 38 a po roce 38 psali do novin a vyprávili do rádia lidi, jako byl Rys Rosévač nebo Moravec. Vůbec žádnej. Jenom my z toho muslimu tam říkali Židi.
To je zdegenerovaný takzvaný
ano,
Západ.
Ano, přesně tohle říkali. Jo, a překonaný model vládnutí formou demokracie.
Jo, který je ve skutečnosti plutokracii.
Přesně tak.
Nejbohatší.
Ovládané židobolševickými kruhy.
Ano.
Tak jako, jaký v tom je rozdíl? Jako proč se Tomio Okamura, který podle mě je hloupej a ty věci neví a tyhle věci mu někdo píše do přípravy, který to ale ví, jako diví, že my mu říkáme, že je fašista, když mluví jako fašisti. Když říká úplně stejné věci jako ti fašisti.
Jako, přitom chce s Putinem jako, jenom denacifikovat
jako
Ukrajinu.
Jako Rys Rosévač říkal úplně stejné věci. Jako vlajkaři čeští říkali úplně stejné věci. Moravec říkal úplně, na Václaváku úplně stejné věci. Úplně stejné věci. Jenom tam prostě byly dvě nebo tři slova jako jinak. Tak proč se jako diví, že mu říkáme, že je fašista? Jako tyhle lidi prostě Češi popravili po válce. Jenom, aby jsme si rozuměli. Tady se Rosevače podle mě popravili Němci, už protože byl moc na ně. A Moravec se zastřelil prostě na Klárově. Protože viděl, že by ho pověsili. Jako. Tak jako proč se někdo diví, že mu říkáme, že je fašista? Jako, že nedával pozor ve škole? Že neví, že tohle už před ním někdo říkal tyhle věty?
Mimochodem, ta studie STEMu ještě jednu zajímavou věc tam popisuje, že od toho, ta jejich první studie byla z roku 2021, kdy teprve začínal covid. A 20...
Počkej, no, tomu se vrátím, jo. Ty jsi mi neodpověděl na otázku, proč se Tomio Okamura diví, to byla otázka na tebe, ne?
To byla řečnická otázka,
otázku na Tomio Okamuru, ten tady není, jako. Proč se Tomio Okamura tomuhle diví? Když mu říkají lidi, že je fašista, jako, kteří tohle znají.
Co ti mám říct na to? Proč se diví? Jako já neznám jeho mentalitu. Já myslím,
no musíš říct, že jediná správná odpověď je, protože je fašista, že jo?
No, nebo
že... se vždycky divili, tenkrát se divili.
Nebo že je, v jeho případě bych řekl, že je absolutní cynik, jo, který si buduje svoje hrady, zámky.
Ale v té své hlouposti a cynismu, že nevzdělaný úplně, že jo, a hloupej, tak ve své hlouposti a cynismu, kombinace hlouposti a cynismu, vede k jednoduché věci. Z něho se reálně stal čistokrevný fašista, jenom to neví.
To bych řekl, že takhle to
on
je.
On to jenom
Petrusi.
Neví.
Jasně.
On jenom neví, že stejný věty, které mu někdo napsal do té přípravy, on je pak řekl někde v televizi, jako, nebo někde to říkal, už před ním říkali jiní sekáči. Jako.
Když si přečteš pětistý článek na, v nějakém médiu typu Protiproudu nebo Sputniku, na téma rusko-ukrajinské válce, tak rusko-ukrajinské války, tak začneš mluvit tak jako oni, používat stejné argumenty. Podle mě mu to on se stal spontánně fašistou.
Ale neví to.
On, ano, spontánně.
A proto se rozčiluje, když mu někdo říká, že je fašista.
Ne programově.
Protože neví, co je fašismus ve
skutečnosti. No jasně, jasně. No? Ne programově, ale to jako vzlíná to ve mně.
Jako samozřejmě tenhle typ argumentace jako z naší strany je úplně jako marný a nikdy nebude fungovat, protože Vladimír Putin jako úplně zdefraudoval jako slovo fašismus, že jo. Tím, že ho používal jako na té Ukrajině, jo. Ale prostě tak to je. Když si dohledáš prostě projevy těchto lidí jako na začátku 30. let a potom za protektorátu, tak oni fakt říkali ty stejné věci. Jako. Teda říkali i horší věci, ale tato myšlenková konstrukce tam vždycky byla přítomná. Jako. Demokracie je na hovno, nefunguje, je to vynález prostě židů a bolševiků. Ovládají to tady všechno židobolševické prostě jako korporace a nevím co všechno. Wall Street, prostě to byly dozvuky té krize, že jo. A všichni za nás vykašlali.
A musíme, je třeba vytvořit novou Evropu.
Nová Evropa, ano. A přimkneme se k těm, kteří tu novou Evropu budují, a to je Adolf Hitler, že jo. Jako Moravec nebyl vždycky, Moravec byl prostě přece jako legionář.
Emanuel Moravec celou první republiku psal do Peroutkovy přítomnosti.
Ferdinand a kritizoval Peroutka Beneše, že jo?
Byl jeho dokonce editor a měli dobré vztahy a dokonce ty články, já mám těch 20 ročníků přítomnosti, mám 18, takže znám ty jeho články, jsou stylisticky skvělé, Peroutka mu to editoval, on měl velkou vážnost.
No jasně.
Ale prostě v roce 38 se s ním něco stalo.
Kousek předtím už.
Podobně jako se stalo s některými lidmi v době covidu nebo na začátku téhle války. Říkal?
Zápas se zroutil, ovládají ho židobolševici, přimkněme se k tomu jedinému správnému, co v té Evropě je, a to je Adolf Hitler nacisti. A s něma bude Československo znovu veliké.
A po druhé světové válce byla ta obdoba, přimkněme se k Rusku, k tomu velkému dubisku slovanskému a...
A co je, a výsledek je toho, že ti dostemu ti lidi říkají, nechceme ani tam, ani tam.
Jo, jo.
Ale to nefunguje.
Mimochodem, ten stem má pro mě ještě jednu zajímavou věc. Oni tam zaregistrovali, že hlavně po tom covidu a po tom začátku války v roce 2022 na Ukrajině zvětšila se skupina lidí, která dřív nebyla, a to je skupina lidí, která se úplně odřízla od nejenom médií a hlavního proudu, ale i od všeho oficiálního a uzamkla se v nějakých svých světech alternativy. Nemyslím jenom alternativních médií, ale alternativního životního stylu, alternativního pohledu na svět, prostě v utemovaném světě, kde se vzájemně přesvědčují o pravdách a kde jim dobře.
Vzdor.
A tihle ti lidé, nebezpečí tohle je, že tihle lidé dřív patřili většinou k nevoličům a covid a válka na Ukrajině je aktivizovali a teď, jak se přirozeně nezajímali o politiku a tyhle ty dvě velké věci aktivizovali, tak samozřejmě hned padli do těch tenat, těch alternativních výkladů světa a konspiračních teorií.
A hrozně se rozčilou, když jim někdo říká, že jsou pátá kolona Moskvy, protože taky spousta z nich neví, že ty věci, které oni v češtině opakují a v češtině šíří, ty narrativy nebo přímo ty věty a headliny, původně pocházejí samozřejmě z Moskvy. A proto lidi, kteří se tím zabývají, jim říkají, ale vy říkáte to sami, co říká Putin. Jako. Tak proč se nás snažíte přesvědčit, že nejste pátá kolona?
Já bych jim doporučil, ať si vezmou libovolný článek, nemusí znát azbuku, ať si to dají do překladače. Nic to nestojí. Minutu času.
Já si myslím, že velká část těch lidí to netuší. Jako. Jo, že prostě jenom opakují přežvíkaný narrativy vytvořené někde v GRU, jako v Moskvě. Jako. Prostě to netuší. Spousta z nich to tuší, jo? Ale to není ta masa. Ta masa, která potom jde a do dotazníku s tému řekne, my chceme být mostem mezi Východem a Západem. A od, já jim říkám, mostem nad čím? Mostem odkud kam? Nikdo nechce, nepotřebuje most, tady není žádná řeka ani příkop. Tady pokud něco bude, tak tam bude železná opona. Nikdo nepotřebuje most přes železnou oponu. Na co? Ten je ve Švýcarsku, tam ho všichni mají, všichni ví, jak to funguje. Na co by nám byl tenhle most?
A na tom mostě kdo by, se bude vybírat mýtný?
Kdo by po něm chodil, kdo by chtěl prostě po něm jet a odkud kam by jel? Jako? Na co by ten most byl? Jako ta touha, která tady chvilku byla i po roce 89, nějakých třetích cest a tady těchto prostě bludů úplných, já jsem měl vždycky pocit, že se to vyřešilo v roce 68. Že to všichni pochopili, jak to je, že prostě s Rusama se nedomluvíme na ničem. Protože oni jsou naprosto všichni přesvědčeni, že tady je to jejich. Takže když je to jejich, tak proč by z toho dělali most? Jako, jim stačí most, kterým je Švýcarsko.
Věřme bývalému ruskému prezidentovi Medvěděvovi, který říká, že Rusko nemá hranice. Věřme mu.
No nemá, samozřejmě, že nemá.
A stejně jako slavnému vojevůdci Kutuzovovi, který říká, že Rusko je tam, kam dojde bota ruského vojáka.
Takže takže když je to tak, jak říká Kutuzov a Medvěděv, tak co by mělo být přirozeným reflexem lidí tady? Když on říká, Rusko je tam, kam dojde bota ruského vojáka.
Před 200 lety to řekl.
Tak, no. To je furt stejný, jako tak no, to, Kutuzov je jejich národní hrdina, že jo. Tak budeš mu stavit most, aby se mu líp šlo, nebo postavíš zeď? Já bych se přimluval teda za zeď. Nevím, jak jako tady jsou kmenovci moji místní, ale já bych teda stavil jako zeď. Já bych jako ruskému vojákovi jako nestavil most, aby došlo co nejdál, jako.
To, že je v každou chvíli ve společnosti, ať už se děje cokoliv, plno falešných proroků, na to jsme si zvykli, to je v pořádku, máme demokracii a přejme jim to. Ale ta válka na té Ukrajině, to je přece zlom, to už není jako jiný názor. A na tohle to pořád narážíme, že když takhle vyhraněný názory říká člověk, který se uchází o ministerstvo vnitra, spravedlnosti, zahraničí a práce a sociálních věcí, Tak si říkám prostě, kde to jsme?
Dobře, ale o Tomio Okamurovi si myslím, že oba dva jako myslíme jako svoje. Jako. Tam je to jako jednoduchý, že jo, celkem. Ale proč takový věci říká člověk, který byl dvakrát prezidentem tohohle státu? Jako? Proč Václav Klaus říká velmi podobné věci? Jako?
Tak můžeme mít na to...
Proč jako Václav Klaus je schopen úplně popírat sám sebe, chodit do médií teď a vyprávět nějaké svoje prostě konstrukce o nejhorším státu na východě Evropy, kterým je Ukrajina.
Můžu říct dvě citace? Tak říká, Putin je uvažující člověk a asi tuší, že válka nemůže skončit 10-0. Nic na jinou variantu konce konfliktu možná přistoupil, ale nejsem si jistý, zda toho byla schopna druhá strana, tedy Ukrajina. Ukrajinu nazývá jako padlý stát a padlý stát samozřejmě se musí okupovat a nastavit
nejméně
tam civilizace.
Nejméně úspěšným postsovětský stát a současný stav země je i následkem dlouhých ekonomických a národních nestability.
Dovnitř země. Češi zamindrákovaní, že se nevzpouzeli v roce 68, tak teď jsou nejfanatičtější podporovatelé Ukrajiny, protože ta jim to zase dá těm Rusákům za nás. Ten mindrák nemusí být jenom, mindrák není jenom negativní věc, to může být taky pozitivní, vytvořit to v tobě nebo v tom národním mentalitě podmíněný reflex,
jako
že si
reakci.
Dáš příště pozor, stejně jako sáhneš na kamna, které jsou horký, tak příště to dítě už
ale
na ně prostě nesáhne.
Ale on to konstruoval jinak.
A ten rok 68 byl pro celý národ prostě takový vystřízlivění, ale asi se ukazuje prostě, že nebyl. Pro část národa.
No minimálně tady pro inženýra Klauze. No, já, když jsem to viděl, to, co říkal, tak jsem narazil na jeho projev z roku 2005, když byl prezidentem republiky. A když přijel na návštěvu na Ukrajinu po oranžové revoluci a pronesl tam projev. Takže tady říká dneska v 24, říká Ukrajina je padlý stát, nejméně úspěšný stát východní postsovětského světa, v podstatě jako katastrofa a vlastně pod Prahově říká, tak proč by se ho nemohl ten Putin vzít, že jo?
A nastolit tam nové pořádky.
Proč máme my Češi, nebo my Západ, on teda neříká, ale my Češi, jako zachraňovat takovou hromadu hnoje, jako je Ukrajina, to i radši nechme prostě Putinovi.
Která nemá přirozené hranice.
Která ještě nemá přirozené hranice, tak.
Tak tam můžeš vstoupit, když tam nejsou přirozené
hranice. Tak inženýr Klaus v roce 2005 v létě.
To byl ještě prezident republiky.
To byl prezident republiky, jel do, na Ukrajinu po oranžové revoluci a mimo jiné tam řekl tohle. Jako prezident pronášel projev vedle druhého prezidenta, což byl Juščenko v té době, takže oslovoval, on mluvil k prezidentovi Ukrajiny.
Což byl člověk mimochodem, který ho on dobře znal, protože on byl guvernérem Centrální banky Ukrajiny a spolu byli na spoustě konferencí, takže si ho vážil.
A kterého chtěli Rusové otrávit, že jo?
No, téměř ho otrávili. Tak.
A říká tady pan Klaus, jsem obzvláště rád, že se tato moje první návštěva Ukrajiny koná poté, kdy vaše oranžová revoluce, která si získala velké sympatie u nás i v celém světě, dala vaší zemi novou naději a vytvořila prostor pro budování demokratické a prosperující společnosti. Přejeme vám na této cestě mnoho úspěchu. To říká před 20 lety. Jo. Pak pokračuje dál nějakýma historickýma exkurzema o česko-ukrajinských vztazích a pak tady říká. Ukrajina je 14 let suverénním samostatným státem, který je aktivní a respektovanou součástí mezinárodního společenství. Vaše země se dokázala vyrovnat s nesmírně obtížnou situací po rozpadu Sovětského svazu a otevřela si cestu k otevřené pluralitní společnosti, demokracii a hospodářské prosperitě. Chci vás ujistit, říká Václav Klaus prezidentu Juščenkovi, že Česká republika podporuje myšlenku perspektivního členství Ukrajiny v NATO i v Evropské unii. Pokládáme to za logické završení pozitivních změn, které ve vaší zemi probíhají a za garanci pevného zakotvení Ukrajiny v dnešním světě. Tak mi řekni, co se Václavu Klausovi teda za těch 20 let stalo v té hlavě? Protože Václav Klaus si dává má velkou kontrolu nad tím, co říká za projevy. To není tak, že mu to někdo napsal. To je projev Václava Klause, který on jako editoval a určitě ho několikrát četl, než ho přečet. A říkal tohle. A teď říká, že to je fail state? A že si ho mají Rusové vzít? Fakticky?
Tak, nebo jeho část?
Tak kdo je teda Václav Klaus? To je moje otázka, jako, na kterou si neumím odpovědět. Spousta lidí na ně odpovídá. Takže kdo je Václav Klaus, který říká věci, které si ty četl teď, které řekl minulý týden nebo předminulý týden?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.